efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 13-oktyabr yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Barno Anvar bugungi dasturimizda. Moskvaning Domodedovo aeroportida bir hafta hibsda saqlangan Zulxumor Alijonovaga 4 farzandi bilan Rossiyaga kirish huquqi berildi.
Kimni sahobim bilan birga ketdik, cho'rni beri suratlarda olib ketinglar dedi, dokument qilib beramiz dedi.
Samarada Toyota mikroavtobusi yuk mashinasi bilan to'qnashib yonib ketdi. Fojiada 10 o'zbekistonlik nobud bo'ldi.
Работают следственные органы, устанавливают причину ДТП.
Ozodlikka WhatsAppdan yozayotgan terimchilar, dalada paxta tugab borayotgani, majburiy tarzda dalaga qo'yilayotgan terimchi ovqat hisobidan qarzga kirayotganidan arz qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga Ozod nazar eshitirishni ham tinglaysiz. Unda O'zbekistondagi bugungi paxta terimiga majburiy safarbarlik mavzuida ziyolilardan biri bilan qurilgan suhbat o'rin olgan.
50 yil mobaynida jonajon O'zbekiston hukumati tashkil etgan majburiy og'ir paxta frontini ko'rgan emasman.
Avvaliga shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. Rossiyaning Samara viloyati Bolshiy Chernigovsk tumanidagi Samara-Uralsk avtotrassasida Toyota rusumidagi kichik avtobus qarshi yo'lga chiqib ketib, Mercedes yuk mashinasi bilan to'qnashib ketgani oqibatida 13 odam nobud bo'ldi. Rossiyadagi axborot agentliklari avtohalokatda qurbon bo'lganlarning aksari o'zbekistonliklar, 2 nafari Tojikiston va 1 nafari ozarbayjonlik ekanida xabar qilmoqda. Falokat natijasida 12 kishi voqea joyida, yana 1 kishi esa kasalxonada vafot etgan. Avariyada og'ir jarohat olgan 3 kishiga kasalxonada tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Rossiya Ichki ishlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, mikroavtobus g'ildiragi yorilib ketgani avtohalokatga sabab bo'lgan. Hozirda voqea yuzasidan tekshiruv borayotgani aytildi. Bu mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida to'liqroq tanishishingiz mumkin. O'zbekistonlik musulmonlar Saudiya Arabistonida haj amallarini bajarishga kirishdilar. Muqaddas haj ibodati yakshanba kuni hojilarning Makka shahridan Minoga transport vositasida va piyoda yo'lga chiqishi bilan boshlandi. Bu yilgi haj ziyoratini bajarish uchun 2 milliondan ziyod xorijlik musulmon Saudiya Arabistoniga borgan. Dushanba kuni bomdod namozidan keyin hojilar Makkadan 19 kilometr narida joylashgan Arofat tog'iga chiqadilar. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo'yicha qo'mita bergan ma'lumotga ko'ra, bu yil 5200 nafar o'zbekistonlik musulmon haj ibodatini bajarish uchun Saudiyaga borgan. Ularga 30 nafar hojiboshi, 30 nafar shifokor va 10 nafar oshpaz xizmat qilmoqda. Ozodlikda siz xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Kobulda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bilan yangi xavfsizlik shartnomasi bo'yicha 2 kunlik so'zlashuv olib bordi. Shanba kungi muzokaradan so'ng Kerri va Karzay tomonlar qisman kelishuvga erishganini e'lon qildi. Davlat kotibi 2014-yilda xorij kuchlari Afg'onistondan olib chiqilgandan keyin mamlakatda qoladigan amerikalik harbiylarga daxlsizlik maqomi berilishi xususida tomonlar ayrim fikrda ekanini aytdi. Afg'oniston prezidenti bu hukumat yurisdiksiyasidan tashqari ekani va bu masala loyajirg'i, ya'ni oqsoqollar kengashi va parlamentda muhokama etilishini aytdi. Hamid Karzay muzokaralarda Afg'oniston suverenligini himoya qilishga e'tibor qaratilgani, bahslarga sabab bo'layotgan masalalar jumladan Afg'onistonda faoliyat yuritadigan mustaqil aksil terror markazini AQSh boshqarish haqidagi taklif bo'yicha ham kelishmovchilik hal etilganini qo'shimcha qildi. Eron tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Abbos Aroqchi Tehron boyitilgan uran zaxirasini mamlakat tashqarisiga jo'natmasligini, ammo o'z yadroviy dasturining boshqa jihatlarini ko'rsatishga tayyor ekanini bildirdi. Aroqchi buni Jeneva shahrida Eron rasmiylari bilan dunyoning 6 yetakchi davlati vakillari o'rtasida Eronning yadroviy dasturi borasida seshanba kuni navbatdagi muzokaralar boshlanishidan 2 kun oldin aytdi. Bu Hasan Ruhoniy avgust oyida Eron prezidenti etib saylangandan beri Tehron va G'arb vakillari o'rtasidagi ilk muzokara bo'ldi. Xavfsizlik kengashining doimiy 5 a'zosi, ya'ni AQSh, Britaniya, Rossiya, Xitoy, Fransiya va Germaniya vakillari bilan bo'lajak muzokarada Eron delegatsiyasiga tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif boshchilik qiladi. Afg'on armiyasi formasidagi shaxs NATO askarini otib o'ldirdi. NATO rasmiylari voqea 13-oktyabr kuni sodir bo'lganini tasdiqladi, biroq uning tafsiloti yoki o'lgan askar qaysi mamlakat fuqarosi ekani haqidagi ma'lumotlarni ochiqlamadi. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, NATO askarga hujum mamlakat sharqidagi Paktika viloyatida uyushtirilgan. Mazkur mintaqaga joylashtirilgan xorij kuchlarining asosiy qismini AQSh askarlari tashkil etadi. Bu bilan Afg'on armiyasi formasidagi shaxslar yil boshidan beri o'ldirgan xorij askarlari soni 15 kishiga yetdi. Hozir Afg'onistonda 87 ming g'arblik harbiy bor, ularning 52 mingini amerikalik askarlar tashkil qiladi. Ozodlikda siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida. Hozirgina eshitganingiz xabarlardan ba'zi bir muhimlarining qo'shimcha tafsilotlariga o'tamiz. Rossiyaning Samara viloyatida Toyota mikroavtobusi Mercedes yuk mashinasi bilan to'qnashib, yonib ketgani oqibatida 13 odam, jumladan 10 o'zbekistonlik nobud bo'ldi. Avtohalokat Markaziy Osiyolik muhojirlar o'z viza muddatini uzaytirish uchun Rossiya-Qozog'iston chegarasini kesib o'tgani ketayotgan paytda ro'y bergan. Boshqa tafsilotlar bilan xabarchimiz Hasanjon.
Samara viloyati Balshi Chernigovsk tumanidagi Samara-Uralsk avtotrassasida Toyota rusumidagi kichik avtobus qarshi yo'lga chiqib ketib, ro'paradan kelayotgan Mercedes rusumidagi yuk mashinasi bilan to'qnashib ketgan oqibatda 13 odam nobud bo'ldi. Rossiyadagi axborot agentliklari avtohalokatda qurbon bo'lganlarning aksari o'zbekistonliklar, 2 nafari tojikistonlik va 1 nafari ozarbayjonlik ekani haqida xabar qildi. Falokat natijasida 12 kishi voqea joyida va yana 1 kishi kasalxonada jon taslim qilgan. Avariyada og'ir jarohat olgan 3 kishiga kasalxonada tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Balshi Chernigovsk tumani ichki ishlar boshqarmasining o'z ismi oshkor etilmasligini so'ragan politsiya zobiti Ozodlik bilan suhbatda Toyota avtomobili haydovchisi Balshi Chernigovsk tuman markaziy kasalxonasida ekani va u bilan birga politsiya xodimi ham borligini aytdi.
Он не под стражей, но пока с ним находится наш сотрудник.
Avariyaga uchraganlarning shaxsi aniqlanmoqda. Hozircha faqat Toyota haydovchisi Sattorov Dilshod Razzoqovich va bir yo'lovchi 1986-yilda tug'ilgan Husanboyev Hayot Husanboy o'g'lining shaxsi aniqlandi, dedi politsiya zobiti. Unga ko'ra, Dilshodning cho'ntagidan 1981-yilda tug'ilgan Amir Geldiyev Ulug'bek To'xtaboyevich nomiga berilgan haydovchilik guvohnomasi topilgan. Politsiya zobiti avtohalokat qurbonlarining jasadlari Samara viloyat morgiga jo'natilgani, ularning shaxsini aniqlash ustida ish olib borilayotganini qo'shimcha qildi. Moskva vaqti bilan shanba kuni 23:50 da sodir bo'lgani aytilayotgan avariyaga ikkita versiya sabab qilib ko'rsatilmoqda. Axborot agentliklari mikroavtobusning old g'ildiragi yorilib ketgani avariyaga sabab bo'lgani taxmin qilinayotganini bildirdi. Biroq Samara viloyati yo'l harakati xavfsizligi xizmati boshliq o'rinbosari Viktor Mitnik 13-oktyabr kuni jurnalistlarga avtohalokat uchun kichik avtobus haydovchisi aybdor ekani taxmin qilinayotganini aytdi.
Предположительной причиной ДТП стала усталость водителя, потеря контроля над управлением автобуса.
Yo'l halokatiga kichik avtobus haydovchisi charchagan natijasida boshqaruvni yo'qotib qo'ygani sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda. Ayni paytda avtobusga o'rnatilgan gaz baloni portlagani halokat oqibatlarini yanada yomonlashtirdi, dedi Viktor Mitnik. Samara viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Sergey Goldsteinga tayanib, Interfax axborot agentligining bildirishicha, kichik avtobusda 14 yo'lovchi, jumladan 11 nafar o'zbekistonlik, 2 tojikistonlik va 1 ozarbayjonlik bo'lgan. Qozog'istondan kelayotgan Mercedes yuk mashinasida faqat haydovchi bo'lgan. Vesti telekanali muxbiri voqea joyidan bergan reportajida mikroavtobusdagi yo'lovchilar Rossiyada ishlayotgan Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari bo'lgani va ular viza muddatini uzaytirish maqsadida Rossiya chegarasini kesib o'tib, pasportlariga muhr bostirish uchun Qozog'istonga ketayotgan bo'lganini aytdi. Avtohalokat chegaraga taxminan 60 km qolganida ro'y bergan. Muxbirga ko'ra, bu 2013-yilda ayni avtotrassada Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari bilan ro'y bergan 9-chi mudhish avtohalokatdir. Hozirda voqea yuzasidan tekshiruv davom etmoqda.
Ozodlik muxbiri bu avtohalokatga oid tafsilotlarni aniqlash ko'rinishida davom etadi. Tez orada bunga oid ma'lumotlarga ushbu to'lqinda yana to'xtalamiz. Umuman Rossiyada yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining taqdiriga oid barcha ma'lumotlar esa www.ozodlik.org veb-saytida.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Veb-saytimizni kuzatib boring, dasturimizni davom ettiramiz. Roparasa bir haftada Madedovkadagi aeroportning tranzit hududida saqlangan andijonlik qochqin Zulxumor Alijonova va uning 4 farzandiga aeroport hududini tark etib, Rossiya hududiga kirish imkoni berildi. Endilikda ular 1 yilgacha muvaqqat boshpana izlovchi maqomida Rossiya hududida istiqomat qilishi mumkin. Zulxumor Alijonova bilan muxbirimiz Xondamir suhbatlashdi.
Moskvadagi Domodedovo aeroporti tranzit hududida bir hafta qolishga majbur bo'lgan Zulxumor Alijonova va uning 4 farzandiga Rossiya rasmiylari nihoyat mamlakat hududiga kirishga izn berdilar. Bu haqda Ozodlikka Zulxumor Alijonovaning o'zi ma'lum qildi.
Juma kuni menga aytdiki, sizlarga rishiyangiz keladi, qaror keladi, unda sizlar deport qilmaymiz deyishdi. Keyin men bo'pti, kutib o'tirsak, juma kuni Qalatasi, adetki 11-larda yana aeroport xodimlari kelib, bizlarni olib ketamiz. O'lin boshqa joyga yo'ldi bo'yida o'tirib tushgan ekan. Ayin bir boshqa xonaga ko'chirar shekilli deb tursam, ketdi dedi, obratno rodinalarga qaytaramiz, asrayman deb qoldi. Keyin yana men endi Gradian podestiga telefon qildim. Ular telefon qilishib yana olib borishdi.
Deydi Zulxumor Alijonova. Shundan so'ng o'zbek Snowdenlari deb atalayotgan qochqin ayol va uning bolalari oldiga Rossiya federal migratsiya xizmati vakili Kotov kelib, ularga bildirishnoma tashlab ketgan.
Shundaysa xodimchi ketgandan keyin 1-2 soatdan keyin yana telefon qildi. Men Gradian podestiga telefon qilib, menga shunaqa qog'oz bersa ham meni qo'yishib olmayapti desam, hozir dedi to'xtang, sabr qilib turingchi, endi rioyasi bo'ladi dedi. Kutib o'tirdik. Yana qaytib keldi, KMS xodim bilan birga ketdik. Betaraf o'zi olib ketdi KMS xodim, hamma yo'qlar yig'ishtiringlar dedi, bu suvdan bo'lib bolalar bilan yig'ishtirinib ketdik.
Deydi suhbatdoshimiz. Zulxumor Alijonova va uning 4 farzandi 4 oktyabr kuni Bishkekdan Moskvaga uchib kelganlardan so'ng oldiniga deportatsiya qilinadiganlar uchun mo'ljallangan izolyatorda. Keyin esa Domodedovo aeroporti tranzit hududida qolganlar. Ularning deportatsiya qilinishiga Moskvadagi fuqaroviy ko'mak huquqni himoya qilish qo'mitasi yo'l qo'ymagan. O'tgan bir hafta mobaynida qochqin ayol va uning bolalari Domodedovo aeroporti tranzit hududida durustroq yeguliksiz va issiq kiyimsiz qolib ketganlar. Zulxumor Alijonova 14 oktyabr dushanba kuni tegishli hujjatlar rasmiylashtirilishi uchun Federal migratsiya xizmati idorasiga taklif qilinganini aytadi.
Cho'rni beri suratlarni olib kelsanglar dedi, dokument qilib beramiz dedi.
Deydi qochqin ayol. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Alijonovlar oilasi boshlig'i Havasbek O'zbek maxsus xizmatlari ta'qibidan qutulish uchun avvalroq Moskvaga kelgan. Dindor eri bilan birga Moskvada bo'lgan Zulxumor Alijonova bir muddat avval yaqinlari tomonidan Qirg'izistonga chiqarib yuborilgan 4 farzandini olib kelish uchun Bishkekka yetib borgan. Qirg'iziston poytaxtidan uchib ketishga muvaffaq bo'lgan ona bolalarni Moskvadagi Domodedovo aeroporti chegara xizmati xodimlari Zulxumor Alijonova pasportida farzandlarining fotosurati bo'lmagani vajidan Rossiya hududiga kiritishdan bosh tortgandilar. Ozodlik uchun Xondamir.
Andijonlik qochqin Zulxumor Alijonova va uning 4 farzandi taqdirini ular Domodedovo aeroportida ushlab qolingandan buyon kuzatayotgan Ozodlik muxbiri Zulxumor Alijonova bilan tez orada suhbatlashib, video intervyu tayyorlashga hozirlik ko'rmoqda. Tez orada 13.w.ozodlik.org veb-saytda ko'rishingiz mumkin. Hozir esa Zulxumor Alijonova va uning farzandlariga oid fotoreportajimiz veb-saytimizda, marhamat qiling.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
O'zbekistonda borayotgan paxta terimiga majburiy safarbarlik kampaniyasi haqida qurilgan ziyolilardan biri bilan qurilgan suhbat Ozod nazarining ilk sonidan o'rin oldi. Biroz so'ngra ana shu suhbatni tinglashingiz mumkin, uni o'tkazib yubormang. Hozir esa Ozodlikning erkin mikrofoniga bo'lgan ba'zi murojaatlar bilan tanishtirmoqchimiz. Rossiyaning Sochi shahridan Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan va ismi familiyasini oshkor qilmasligimizni so'ragan o'zbekistonliklardan biri, u bilan birga ishlayotgan 70 ga yaqin o'zbekistonlik maoshini ololmasdan o'ta qiyin ahvolga tushib qolgani haqida so'zlab berdi.
Men oldingi Sochida edim, hozir endi boynagi biz ishlagan turk firmasi Krasnodarskiy kray Krimskiy shahrida. Men shu yerga bolalarning oyligini talab qilib kelganman. Daje u firmani yotgan joydan ham chiqarib tashlashdi meni. Hozir undan bundan yaqinlarim qarzo bo'zim kvartira turib, shu endi menga ishongan odamlarni pulni olib berishga harakat qilib chopib yugurib yuribman.
Nech kishiga siz pulini olib berishingiz kerak?
Bizda aytayapman 70 kishi. Qo'limda daje vedenislar bor. Ana firmada ishlagan, necha soat ishlagan, qanchadan pul qolgan, hamma narsasi meni qo'limda bor. Lekin bunday haqiqat yo'qki, men kimgadir dardim aytishim kerak, kimdir menga yordamchi bo'lish kerak.
O'zbekistonda men bermayapti.
Firma bermayapti, truchiski firma bor bu yerda.
Necha oylik pulingizni bermayapti?
Bizda 3 oylik pulimiz bor. Uyin, uyil, avgust pulimiz bor.
70 kishining hammasiga o'sha 3 oylik pulni bermayaptimi?
Yo'q, berilgan yo'q. 15 mingdan beri faqat shu bo'yicha qutilyapti faqat bizdan.
Endi qarang, bu 70 kishilik hammasi o'zbekmi?
Hammasi o'zbek. Ichinda tojiklar ham bor. Tojiklardan ham kamchiligi, ular ham ololmadi. Ular bilmayman qayerga ketgan hozir. Odamlar qanchasiga dokument qilib bermagan, puli yo'q sababli u firmadan ham chiqib keta olmagan. Militsiyalar bosadi, yo'lda militsiya ushlaydi. Odamlar yo'lga chiqib, birovlarning uyida pul ishlab qonni to'yg'azish uchun yo yo'l kira ishlayman degan maqsadda yo'lga chiqadi. U pulni ham militsiyalar olib qo'yadi faqat. Endi odamlar majburki bunday turganidan bir Rossiyaga kelishgan yo'q. Pulga ehtiyoj bo'lgandan kelib ishlashadi.
Tabii. Siz bu 70 kishini siz o'zingiz olib kelganmisiz Rossiyaga?
Endi men qarindoshlarim bir xili boshqa joyda, bir misol Moskvada, Moskvachini boshqa bir joyida, Krasnodar boshqa joyida. Ishsiz qolgan shu yerda ish bor. Cherez-cherez har kim orqali yig'ilganmiz bu yerga. Faqat endi bu yerda meni brigadir qilib nima qilgan? Ishlagandim, bolalarga ishlatganmiz. Bolalar endi sen baribir ular bilan yaxshi kelishasan dedi. Bolalar shunday shunday dedi. Oxirgi vaqtda meni ham nima qilib qo'ydida, ular menga ham yo'q deyishyapti. Hech qanaqa dogovor ham yo'q, hech nimamiz yo'q.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Rossiyaning Sochi shahridan bog'langan va hozircha ismi familiyasini oshkor qilmasligimizni so'ragan o'zbekistonliklardan biri bilan suhbatni eshitdingiz. Hozirgina aytib o'tganidek, uning yonida ishlayotgan 70 ga yaqin o'zbekistonlikka oylik maoshlari berilmayapti va bu maosh bermayotgan kompaniyalar nafaqat Rossiyaning o'zidagi mahalliy kompaniyalar, balki Rossiyaga xorijdan borib ishlayotgan Turkiyaga oid kompaniyalar ekani aytilmoqda. Ozodlik muxbiri bu murojaat tafsilotlariga ayni damda oydinlik kiritishga urinmoqda. Tez orada bu mavzu tafsilotlariga ushbu to'lqinda qaytamiz. Eshitganingiz esa erkin mikrofonga bo'lgan murojaat edi. Ushbu rukun ostida bildirilgan fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas, ammo sizda ham shunday fikrlar bo'lsa, murojaatlar bo'lsa, marhamat bizga bog'laning. Bu muammolarni imkon qadar o'rganishga, ularga oydinlik kiritishga va ijobiy hal bo'lishiga hissa qo'shishga harakat qilamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Marhamat, murojaatlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa qisqa bir e'lon. Ozodlik onlaynning dushanba kechki soat 21:05 da havoga uzatiladigan muloqotga oid e'lon. Unda haqorat va zo'rlikka o'zbeklar qanday e'tiroz bildirmoqda degan savol olindi. Bunga sabab esa yaqinda Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanida sodir bo'lgan bir voqea sabab bo'ldi. Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani hokimi Olim Almardonov 5 oktyabr kuni paxta qabul qilish punktida yosh fermer Orif Ro'ziboyevni paxta topshirganlikda ayblab, onasini so'kib, kaltaklab bo'g'di deb xabar berdi. Ushbu voqeaga bevosita guvoh bo'lgan Ozodlik manbasi. Buning ortidan esa Ozodlik muxbiri tafsilotlarni aniqlashga urindi va mikrofonsiz suhbatda o'sha yerda ishlayotgan va voqeaga guvoh bo'lgan xodimlardan biri Ozodlik muxbiriga mana bularni so'zlab berdi.
Men ham ichkarida edim. Fermer Orif keldi va qancha paxta topshirganini aytdi. Hokim esa, nega kam topshiryapsan, onangni falon qilay deb so'kdi. Keyin yana 3 harf bilan so'kdi. Fermer yoshi yigit emasmi, qoni qizib, o'zingni onangni qil dedi. Shunda hokim jazavasi tutib Orifning qorniga 2-3 mushladi. Fermer yerga yiqilgach, uni bo'g'a boshladi. To'q hushidan ketguncha bo'g'di. Fermerning qari ota-onasi yetib kelganda Orif hushiga kelgan, biroq qornini ushlab voy-voylab yotardi. Orifning otasi Abdurasil bobo o'g'lidan nima bo'ldi deb so'radi. O'g'li bor gapni aytish shekilli chol tutoqib qani hokim deb baqirdi. Keyin kampirni yetaklab ichkariga kirdi. Men ham kirdim. Chol hokimga seni ham ona tuqqanmi, sen hali enalarni qiladigan bo'ldingmi? Mana enasini olib keldim. Qo'lingdan kelsa qil dedi. Kampir ham seni o'zi ona tuqqanmi mana qil deb etagini ko'tarayotganida kimdir ushlab qoldi. Hokim talmovsirab qoldi va yana bir nimalar degan ediki, Abdurasul bobos tolni ustida turgan piyolani olib hokimga otdi. Bo'ldi to'polon, bo'ldi janjal, zo'rg'a choli kampirni ajratib olib chiqishdi. Orifni ertalab soat 6 da kasalxonadan chiqarib yuborishgan. Hokimga yaqin odamlardan biri kasalxonaga borib, fermerni aldab avrab olib chiqqan deyishyapti.
Qiziriqdagi voqeaga guvoh bo'lgan o'sha yerdagi paxta punktida ishlaydigan, ammo ismi familiyasini oshkor qilmaslikni so'ragan va ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan guvohning so'zlaridan iqtibosida paxta mavsumida ushbu jarayonga jalb etilgan barchaning eng yuqoridan eng pastga qadar zo'ravon munosabatga uchrashi, o'quvchi va talabaning o'qituvchidan, rayon miqyosidagi boshliqlarning rayon hokimidan, rayon hokimining esa viloyat hokimi va viloyat hokimining o'z navbatda Toshkentdagilardan zo'ravon munosabatga uchrashi ba'zi hollarda esa kaltaklanishi kuzatiladi. Bunday zo'ravonlikka qarshi ovoz chiqarish esa davlat siyosatiga qarshi chiqish deb talqin etilishi bois 7 pushtiga qadar tilga olinadigan haqoratlarga yurak yutib e'tiroz bildiradigan o'zbekistonlik kam topiladi. Shunday bo'lsa-da, eshitganingiz kabi ahyonda bunday zo'ravon siyosatga qarshi norozilik turli shakllarda o'zini namoyon qilmoqda. Xususan, Qiziriqdagi chol kampir o'z insoniy qadr-qimmati va g'ururini qo'riqlashning jaydari yo'lini tutgan bo'lsa, Toshvil Transterminal uyushmasi departamentining paxta terimchilarini avtobus bilan ta'minlash vakili Shuhrat Nazarov 22 sentyabr kuni o'zini ko'pchilik oldida haqorat qilgan Qichirchiq tuman hokimiga kalla qo'yib, burnini sindirgan edi. Ayni paytda bunday zo'ravonlikka qarshi norozilikni o'z joniga qasd qilish orqali ifodalayotganlar ham yo'q emas. Shu yil iyul oyida Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumanidagi Qo'shrabot fermerlar shirkati raisi Ismat Shodmonov umumiy yig'ilishda tuman hokimi tomonidan xo'rlanib kaltaklangandan so'ng uyiga kelib o'zini osib qo'ygan edi. Aprel oyida Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani hokimligi o'tkazilgan majlis paytida mahalliy fermer Tursunali Sodiqov ichki ishlar bo'limi rahbari tomonidan kaltaklangandan bir kun o'tib vafot etgan edi. Ozodlik muxbirlari hozirgina eshitganingiz bu hodisalarni hammasini o'rganib rasmiy tasdig'ini topgan. Eshitganingiz bu maqolalarni ushbu www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz mumkin. Ayni kunlarda ozodlikka o'z shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan gapirayotgan ayrim fermerlar ham haqorat va zulmdan to'yib ketgani va o'zlarini o'ldirish haqida tez-tez o'ylayotganlari haqida so'zlanmoqdalar. Shu bois Ozodlik onlaynning navbat sonida haqorat va zo'rlikka o'zbeklar qanday e'tiroz bildirmoqda degan mavzu tanlandi va bu savol bilan birga yana bir necha savollar o'rtaga tashlanadi. O'zbekistonda yildan yilga kuchayib borayotgan zo'ravonlik, xususan paxta zo'ravonligiga shaxsan guvoh bo'lganmisiz? Bunday zo'ravonlikka qarshi bildirilgan norozilik va e'tirozgacha, bunday norozilik insoniy qadr-qimmatni himoya qilish O'zbekistonda qay shakl va ko'rinishda aks etmoqda? Inson qadri va nomusini himoya qilishning qonuniy yo'llaridan xabardormisiz? Sizningcha bunday zo'ravonlik va haqorat an'anasiga qanday barham berish mumkin? Bu zo'ravonlikni to'xtatish uchun shaxsan siz nima qildingiz va nima qilmoqchisiz? 14 oktyabr kuni dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan jonli muloqotda ana shu kabi savollarga javob izlanadi. Marhamat, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz ham ushbu jonli suhbatda ishtirok eting.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston,
Tojikiston axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Internet sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Haqorat va zo'rlikka o'zbeklar qanday e'tiroz bildirmoqda? Ozodlik onlaynning dushanba oqshom havo kuzatiladigan sonda o'rtaga tashlangan savol. Marhamat, muloqotimizda siz ham ishtirok eting. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Kobulda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bilan yangi xavfsizlik shartnomasi bo'yicha 2 kunlik so'zlashuv olib bordi. Eron tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Abbos Aroqchi Tehron boyitilgan uran zaxirasini mamlakat tashqarisiga jo'natmasligini, ammo o'z yadroviy dasturining boshqa jihatlarini ko'rsatishga tayyor ekanini bildirdi. Eron bir oy muddat ichida fazoga yana bir maymun uchirishni rejalamoqda. Buni Eronning fazo tadqiqotlari tashkiloti rahbari Mavuni Hamid Fozliga tayanib Jumhuriy Islomiy nashri e'lon qilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro xabarlar edi.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ulardachi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligiyu yo'lkirasidan ortmaydi.
Ulardachi?
Kasalxonaga yotgan o'zbek dori sotib oladi, doktorga uzatadi.
Ulardachi?
Bu savollarga javob izlamagan o'zbek kam bo'lsa kerak. Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib, O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigatorni 2 haftada bir chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da radio to'lqinlarimiz 3w.ozodlik.org saytimiz hamda Ozodlikning Facebook, Odnoklassniki va YouTube sahifalarida jonli tinglashingiz va unda ishtirok etishingiz mumkin. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigatorga o'z fikr mulohazalaringizni Twitter orqali Farrux Yusuf akkauntiga ham yuborishingiz mumkin. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Ozodlikning muxlislari bilan jonli interaktiv muloqot asosidagi yangi loyihaning e'loni edi. Ozod navigator uning navbatdagi soni mavzularini 3w.ozodlik.org veb-saytida kuzatib boring. Hozir esa e'tiboringizga yana boshqa bir yangi proyekt Ozod nazar eshitirishini havola etmoqchimiz. O'zbekistonda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar haqida o'zbekistonlik ziyolilarning nuqtai nazari aks etgan ushbu eshitirishning birinchi qismida paxta kompaniyasi haqida gap boradi.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Ozod nazar eshittirishining dastlabki mehmoni taniqli publitsist Sharof Ubaydullayev.
Sharof aka, bu yangi formatdagi eshittirishimizni birinchisi, shuning uchun shu haftadagi asosiy voqeani siz o'zingiz aytsangiz va mavzuni o'zingiz belgilasangiz. Shu kunlardagi eng dolzarb voqea O'zbekiston uchun nima?
Endi O'zbekiston uchun bugun paxta yig'im terimidan muhimroq, dolzarbroq masala bo'lishi mumkin emas, chunki xalqimizning rizq-ro'zi paxta, boyligimiz. Agar shu haqda gaplashsak, juda ko'p odam uchun ma'lum darajada qiziqarli va e'tiborli bo'ladi deb o'ylayman albatta.
Mening ham fikrim shundoq edi. Demak, men ham shu paxta mavzusini siz bilan bugungi eshittirishimizda ko'tarmoqchi edim. Keling, paxta terimiga oid xabarlarimiz deyarli har kuni kamida 2 xabarimiz bor. Batafsil xabarimiz eng so'ngisidan olaylik gapni 7 oktyabr kuni tinglovchilarimizdan biri Namangan viloyatining Uchqo'rg'on tumanida emizikli go'dagi bor ayollarni ham paxtaga olib chiqishyapti va agar paxtaga chiqmasa nafaqasini kesish bilan tahdid qilishyapti degan bir xabar keldi va biz bu masalani o'rganarkanmiz Uchqo'rg'on tuman hokimiyati bilan bog'landik va hokimlikni rasmiy vakili bu xabarni inkor etdi. Hech kim hech kimni majburlayotgani yo'q dedi va uni ketidan aytdiki 2-3 yashar bolasi bor onalar o'zlari o'z ixtiyori bilan chiqib teryapti deyishdi. Biz shu ikkala gapni birinchi tinglovchimizning xabarini va hokimiyat vakilining shu gapini 7 oktyabr kuni tinglovchilarimizga berdik. Xabarni berdik. Shu bilan ishimiz tugadi. Endi tinglovchini o'zi bilib oladi, kim haqni aytdi, kim nohaqni aytdi. Siz qaysi gapga ishongan bo'lardingiz?
Men bu suhbatni tepasida emasman. Bu suhbatga kommentariya berishim adolatli emas-ku, lekin men bugun O'zbekiston paxta dalalarida va O'zbekistonning butun shaharlarida, butun territoriyasida bo'layotgan majburiy safarbarlikdan oz-moz xabarim bor. Chunki Toshkent shahri, men shu shaharda yashayman, so'nggi 50 yildan buyon, men shu 50 yilda buyon paxta terimida qatnashdim, student sifatida, u yoki bu tashkilotning xodimi sifatida va keyinchalik markaziy komitet xodimi sifatida, partiya xodimi sifatida, lekin men 50 yil mobaynida bugungi jonajon O'zbekiston hukumati tashkil etgan majburiy terim kabi og'ir safarbarlik, og'ir jang, paxta jangini, paxta frontini ko'rgan emasman. Shuning uchun bu nafaqat Qo'rg'onda emizikli ona emas, balki emizikli bolani o'zi ham agar paxtaga safarbar etildi desa ishonsa bo'ladi. Chunki bugungi paxta bilan bog'liq majburiy safarbarlik aql bovar qilmaydigan darajada. Hatto endi buni aql bilan qilinayotganligiga men ba'zan shubha qilib qolaman.
Bu fikrni aytayotgan Sharof aka, bu fikrni aytayotgan birinchi siz emassiz. Bu yilgi kampaniyani juda og'irligini juda ko'pchilik e'tirof etyapti va buni sabablarini gaplashishga to'g'ri kelsa kerak va shu mavzuga kiritish uchun bir ikki mutaxassisni gapini sizga aytsam-da, o'sha Uchqo'rg'on bo'yicha materialni qilar ekanmiz, namanganlik bir iqtisodchi olim aytdiki, keyingi yillarda yerni jiri ketib qoldi dedi. Natijada dedi, o'sha jirsiz yer yaxshi tug'mayapti dedi paxtani dedi. Bir marta terimgacha yetyapti dedi. Paxta o'zi tugab qolyapti dedi. Shuning uchun dedi, hokimiyat dedi, talvasiga tushib, odamlarni shunaqa qattiq, misli ko'rilmagan darajada safarbar qilyapti dedi. Ikkinchi bir mutaxassis, bu mutaxassis partiya va xo'jalik ishlarida ishlab kelgan mutaxassis, hozir pensiyada, har holda xo'jalik yuritishni biladigan, qishloq xo'jalik ishlab chiqarishini yaxshi biladigan odam, u kishi aytdiki, fermerlar yaxshi ishlamayapti dedi. Fermerlar yaxshi ishlamagani uchun hosildorlik yaxshi emas va shuning uchun hokimiyat talvasiga tushyapti dedi va ketidan aytdiki, hokimiyat o'zi dedi, qiladigan boshqa ishi yo'q, o'zi paxta terimini uyushtirish bilan o'zini o'zi ishontiryapti ishlayotganiga va xalqni ishontirmoqchi bo'lyapti ishlayotganiga dedi. Siz nima deysiz? Siz ko'pni ko'rgan odam, publitsist odam, siz nima deysiz?
Endi birinchidan haliga O'zbekiston paxta dalalarini, yerlarini jiri ketib qolgan degan gapga men uncha qo'shilmayman. Bir tomondan ozroq haqiqat bo'lishi mumkin, lekin asl voqea dalalarda jiri emas, odamlarda jiri ketib qoldi desa ishonardim. Chunki paxta dalasida bo'sh qopni tikka turg'izib bo'lmaydi. Odamzod agar ma'lum darajada oziqlanib turmasa paxta terib bo'lmaydi. Mana shuni bizning rahbariyatimiz, bizning paxta terimiga safarbar etayotgan janob bir yaxshi paxta dalasiga chiqib bir o'zi sinovdan o'tkizsa bo'lar edi. Agar eng zo'r bilasli odam bugun 50-60 kilo paxta terayapti, terishga qodir. Bugungi paxta hosili shuni taqozo etadi xolos. 50-60 kilogram paxta terib undan oladigan 10 ming 12 ming narx bilan yarim kilo go'sht olib bo'lmaydi. Yarim kilo go'sht olib bo'lmaydi. 20 ming so'm Toshkent bozorida sotilyapti va boshqa bozorlarda ham kam emas. Endi mana shunday holda 10 ming 15 ming daromad qiladigan odam qanday qilib paxta dalasida ishlay oladi va u aybni yerga emas, aybni odamlarning jiri ketib qolganiga ham yo'ysa bo'ladi. Bu bir
Fermerlarning dangasaligi.
O'rtoq fermer dangasa emas. O'rtoq fermer hukumatning quli. U biron bir chizgan hukumatning chizig'idan chiqa olmaydi, chunki yil 12 oy hukumatning ta'zihi va quvg'ini ostida yashaydi. Erkin fermer hali bizda tashkil etilmadi.
Sharof aka, mana yerni demak jiri ketmadi. Siz aytyapsiz. Fermer dangasa emas ekan. Unda nima sabab?
Endi bu O'zbekiston paxta dalalari bu 1.5 million gektardan iborat. Buni hammasiga bir xil darajada tahsil qo'yil bo'lmaydi. Hammasi har xil darajada. Lekin paxta bu texnika ekini. Bu qovun emas, bu tarvuz emas, bu makka emas. Bu texnika ekini ma'lum protsent mineral oziqalarni oladi va yetiladi. Shuning uchun mineral oziqalar paxta dalalariga yetib borishi juda amrimahol bo'lyapti, chunki qimmat. agar uni yetarli darajada sola olam desa, paxtani tan narxi uni qoplamaydi. Buni ustiga yoqilg'i juda qimmat. Fermer muammolari juda ko'p. Hali biron bir fermer to'la to'kis imkoniyatga ega bo'lgan yo'q. Agar bitta yarimta bor bo'lsa, bu ham ayrim bir aligi nima deydi, propaganda uchun tashkil etilgan va hamisha u hukumatni odami sifatida televizorda bu yerda chiqib fermerlarni nomidan ko'kragiga mush urib turadi. Masalan, bittasi mana Jizzaxda Parda Ziyoyev degan zot bor. Bu kishi sovet davridan boshlab sovet davrini eng qaymog'ini so'rib katta bo'lgan. Bu Sharof Rashidovichni qishlog'idan, yurtidan, lekin Sharof Rashidov uchun Sharof Rashidov yerga ko'milgan degan biron gap aytgan yo'q. Sharof Rashidovich faqat tirikligida uni yarab yulqigan bo'lishi mumkin. Hozirgi paytda u kimni yalashni juda yaxshi biladi.
Sharof aka, Sharof aka, shaxslarga o'tmaylik, mayli, javobini izlayotganimiz savol bu yildagi qattiq safarbarlikka nima sabab degan savolni javobini izlayapmiz.
Yo'q, men albatta boshqa tomonga o'tib ketayotganim yo'q. Mana fermerlar haqida siz so'rayapsiz. Men fermerlarni ayrim bir tabaqalar ustida gapirayapman. Ayrim bir hukumatni fermerlik siyosatini ko'rsatib o'zicha maqtovlarga burkab turadigan mana shunaqa fermerlar bor. Bular fermerlikka doim soya tashlab keladi. Chunki mana bir oy muqaddam bu hech bir asossiz ravishda televizor qilib, kecha biz nonga zor edik, kecha biz unga zor edik, bugun xirmonimiz donga to'ldi, haqoza deydi. Axir bu ko'r bo'lmaydimi? Chunki kechagina biz O'zbekiston bozorlarida 16 tiyindan nonni sotib olardik. Qop-qop ular magazinlarda tashqarida yotar edi. 24 tiyindan Saratovda, Orenburgda unlarini tanlab olar edik. Lekin biz mustaqillikka bu bilan soya tashlash niyatimiz yo'q. Mustaqillik bu bexbaho narsa.
O'tmish bilan bugungi kunni muqoyasa qilgan bo'lyapsiz, Sharof aka. Menimcha bugungi mavzumizda, paxta terimi mavzuida hali o'tmish yo'q. O'tmish bugungi kun, bugungi kun o'tmish. Bunga qaytamiz. Hozir shu suhbatimiz davomida aytganingiz ikkita gapni eslamoqchiman. Boshida aytdingizki, paxta bizni boyligimiz dediz, iftixorimiz dediz va keyin aytdingizki, bugungi kunda terimchi bir kun ishlab topadigan puliga bir kilo go'sht bermaydi dediz. Qisqagina, agar terimchi bir kunlik mehnatiga topgan puliga bir kilo go'sht bermasa, qanday qilib paxta boyligimiz bo'lsin? Shu
ikkala
gapingizda ziddiyat yo'qmi?
Sizga bitta tuzatish kiritay, men paxta iftixorimiz degan so'zni ishlatmadim. Bizda iftixorimiz bu vatan, bizda iftixorimiz bu onamiz, otamiz,
avlodlarimiz, boyligimiz,
merosimiz.
Boyligimiz dedingiz.
Boyligimiz albatta, boyligimiz, chunki boylik bilan iftixorni o'rtasida juda ma'no ko'p. Boylik iftixor bo'la olmaydi. Boylik deganimda boyisi dalalarda xalqni rizqi ro'zi, yil 12 oy qilingan mehnati yakuni dalada yotibdi bugun. Biz paxta yig'im terimini to'g'ri tashkil qila bila olganimizda edi. Bu dalada sarg'ayib, g'ozi ketib, tarozi bosmaydigan bo'lib, kun sayin sorti pasayib yotmas edi. Biz afsuski paxta yig'im terimini haliyam mutlaqo eskicha, balki eskichadan ham battarroq tarzda tashkil etyapmiz. Bunga hatto tashkil etish degan so'zni ishlatib bo'lmaydi. Biz paxtani butunlay ko'r qorona zo'rlik asosiga paxta yig'im terimini qurib, dalaga chiqmay turib, Toshkentda oliy mahkamalarda turib buyruqbozlik asosida kuch bilan ishni amalga oshirmoqchi bo'layapmiz. Bu juda ham og'ir oqibatlarga olib kelyapti.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
taniqli publitsist Sharof Ubaydullayevning ozod nazari bilan tanishayapsiz.
Boshqaruvni eskicha usuli haqida gapirdingiz, o'sha eski usullarni biladigan avlod vakiliman Sharof aka men ham. 75 yili birinchi kursda paxta terganman Mirzacho'lda. 76 terdim va 77 Toshkentdagi studentlar, men Toshkentda o'qirdim, bizni paxtaga olib chiqishmagan. Keyin tushunsam, o'sha yili Ulug' Oktyabr sotsialistik revolyutsiyasining 60 yillik yubileyi nishonlanadigan yil ekan. Va Toshkentda endi o'zingiz bilasiz, O'zbekistonni o'quv yurtlarini asosiy ko'pchiligi Toshkentda bo'lgan va shuncha talaba, student u paytda talaba degan so'z urf emas edi. Student Mirzacho'lga paxtaga bormagan, lekin shunga qaramasdan paxta rejasi u paytda plan deyilardi, o'sha plan bajarilgan. Keyin mana yillar o'tdi, qayta qurish yillari bo'ldi, paxta yakka hokimligi deyildi, u deyildi, bu deyildi, tanqidlar bo'ldi va 90-chi yillar boshlarida hozirgidek, ayniqsa bu yilgidek bir paxta terimiga safarbarlik uyushtirilmagan. Lekin paxta rejasi o'shanda ham bajarilavergan. Va men keyin o'zimcha o'ylab qoldim. Balki bu o'zi umuman bu qadar qattiq odamlarni majbur qilmasa ham o'zi bo'lib ketaveradigan ishdir. Bu yerda paxtani terib olinishidan ko'ra bir boshqa maqsad bormikin? Hukumdorni xalqqa gapini o'tkazish usulimikin degan shubhalarga ham bora boshladim-da. Siz nima deysiz?
Men sal boshqacharoq fikrdaman.
Marhamat.
O'sha siz aytgan 77 yil men partiya markaziy komitetida ishlar edim. Juda yaxshi eslayman. Birinchidan oktyabr inqilobining 60 yilligi bilan birgalikda O'zbekiston rahbari, birinchi rahbari Sharof Rashidovning ham 60 yilligi edi. Va o'sha yili paxta yig'im terimiga o'rta maktablarda eng quyiq sinflarini ham chiqarish bo'yicha markaziy komitetda juda katta bahs bo'lgan va Sharof Rashidov 7-chi sinfdan pastini chiqarmaslik bo'yicha qattiq topshiriq bergan va juda katta kuzatuv olib borilgan. Rashidovga xushomad qilish maqsadida ayrim masalan Farg'ona vodiysida 5-chi sinfni ham yopganligini eshitib qolib, Sharof Rashidov byuroda Abkomning birinchi sekretari Shamsiddinovni muhokama qilganda men shu muhokamada qatnashib qolganman. Shunda Shamsiddinovga Sharof Rashidovich savol bergan: "A siz nimaga 5-chi sinflarni ham yopdingiz? A butun Ma'rif vazirligini buyrug'i bo'lsa, maktablaringiz qanday qilib shunga amal qildi?" deganda u kishi, endi u paytda byurolar juda madaniy o'tar edi, juda ham bir xursandchilik, ma'lum darajada bir erkinlik bor edi. Umar Rashidov o'tgan majlislar juda katta maktab edi. Shunda Farg'onaning birinchi kotibi Sharof Rashidovni ishontirish bo'lmoqchi bo'lganki, Sharof Rashidovich, hatto 5-chi sinflar paxtani qiynalmasdilar ekan, ular bo'yi past bo'lgani uchun egilmas ekan deb hammani kuldirgan edi Shamsiddinov. Unda Rashidov aytgandiki, bo'lmasa 1-chi sinflarni ham chiqaring agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa. Bu sizni nimangiz juda qiziq ekan-ku deb u kishiga juda qattiq tanbih bergan edi. Va qaysiki masalan 7-chi sinfdan pastlarini chiqarishga hatto bir tomondan o'zini yubileyi kelyapti. O'zini yubileyi munosabati bilan albatta yuqoridan mukofot taxminlari ham bo'lgan. Lekin kuch boshqa tomonga tashlanib, o'sha yili men aniq eslayman 3 million 600 ming tonna paxta mashinada terilgan. Ana shu mashina terimini kuchi, qudrati tufayli Toshkent, Jizzax, Sirdaryo viloyatlari, hatto Toshkent viloyati 95%gacha mashinada terishga ulgurgan. Mana shu mexanizatsiyaning kuchi bilan ana shu marraga chiqib ketilgan. Va o'sha yili Sharof Rashidov 2-chi oltin yulduzi bilan taqdirlandi. Men buni kechagida yaxshi eslayman.
Xo'p, 77-chi yili asosiy hosil mashina bilan terib olibdi. Unda 78-chi yili nima uchun biz olib chiqishdi yana? Nimaga 79-chi yili ham chiqdik? Nimaga 80-chi yili?
Endi men o'sha yillarda, o'sha yillar paxta siyosatini juda oqlay olmayman albatta. Ayrim yillar obi havo sabab bo'lgan, ayrim yillar hosil cho'g'i past bo'lgan, ayrim yillar balki tepadan ham zug'um bo'lgan ma'lum darajada. Rashidov o'zini mavqeini saqlab turish uchun, hech sir emas bu, O'zbekiston hukumati, O'zbekiston rahbariyati o'zini Moskva oldidagi mavqeini saqlab turishda asosiy paxta tufayli erishardi. Bu O'zbekiston hukumatiga ham oson emas edi. Mana shuni hisobiga O'zbekiston hukumati umum ittifoq fondidan istagancha mablag' ola olardi. Istagan hukmini o'tkaza olar edi. O'zbekistonga shuning uchun ham aytaylik, go'sht, baliq mahsulotlari, oziq-ovqat mahsulotlari, qurilish materiallari vagonlarda tinimsiz oqib kelar edi. Bundan ko'z yummaslik kerak.
Endi yana bitta masalan, Sharof aka. Masalan, sovet davridagi paxta terimini gapirar ekanmiz, qandaydir bir mantiq topish mumkin, chunki sotsialistik iqtisodiyot degan yaxlit bir mashina edi va paxta dalasi o'sha mashinani bir qismi edi, bir segmenti edi. Va chap cho'ntakdagi pul o'ng cho'ntakka tushsa ham, o'ng cho'ntakdagi pul chap cho'ntakka tushsa hech narsa o'zgarmasdi. Cho'ntak bitta edi, ega bitta edi. Va buni qandaydir tushunish mumkin edi. Masalan, O'zbekistonda aholi paxta teradigan bo'lsa, Rossiyada kartoshka terishardi, yaylovlari bor mamlakatlarda, respublikalarda borib pichan o'rishardi. Hozir endi O'zbekistonning iqtisodiyoti bayonotlarga qaraganda liberallashdi, xususiy mulk bo'ldi va Toshkent aytayaptiki, yer endi egasini topdi, fermer u egasi deyapti. Mana shunday sharoitda yana go'yoki yangicha bir iqtisodiyotda yana o'sha sotsialistik iqtisodiyotni talablari bo'yicha ish tashkil qilinayotganini qanday tushunish kerak? Bugungi zo'riqishni qanday tushunish kerak?
Men bugungi zo'riqishda hozir ichidaman, chunki O'zbekistonda yashayotgan hech bir odam bugungi paxta zo'riqishdan chetda emas. Agar o'zi paxtaga chiqmayotgan bo'lsa, bolalari chiqadi, bolalari chiqmayotgan bo'lsa, qarindoshlari chiqadi. Shuning uchun bugungi O'zbekiston paxta chiranishidan, zo'ravonlikdan hech kim chetda emas. Buni masalan mana Toshkent shahrida Sobir Rahimov metrosida har kuni yuzlab avtobus frontga jo'naganday jo'nayapti. Endi odamlarda paxta kayfiyati yo'q. Mana shunisi meni ta'jublantiradi. Odamlar bir so'mka pulni changallagancha paxta dalasiga otlanib ketyapti. Siz bilan biz talaba bo'lgan yillarda paxtadan biz qishloq bolalari pul ishlab kelar edik. Paxta terimizdan kisamizga pul tushar edi. Endi bugun odamlar paxta terimiga bir karzinka pul olib ketyapti. Sabab paxta dalalarida o'sha siz biz kutgan paxtalar yo'q emish. Odamlar borib normani bajara olmayapti va bir qismi o'zini o'rniga bir kunga 50 ming, 100 mingga qadar pul to'lab odamlarni paxtaga jo'natyapti.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Taniqli publitsist Sharof Ubaydullayevning ozod nazari bilan tanishayapsiz.
Sharof aka, men boshqa narsani so'rayapman. Masalan, sovet davrida aytaylik, Toshkent shahridagi zavodni ishchisini ham olib ketishi mumkin edi va u ishchi edi, zavodda ishladi nimayu, paxtada ishladi nima. Endi o'sha ishchini bolasi, misol uchun, o'sha ishchini bolasi shu kunda endi biznesmen, uni Toshkentda o'zini xususiy biznesi bor. Va u yana majbur qilinyapti o'sha xususiy biznesini tashlab qishloqqa fermerni biznesiga yordam berishga ketyapti. Fermer kelib uni biznesiga yordam bermayapti-ku. Bu yerda iqtisodiyot o'zgardi, prinsiplar o'zgardi. Lekin majbur qilish o'sha sotsialistik iqtisodiyot davridagi daqa. Nimaga shunaqa deyapman-da?
Men tushundim, Sarvarjon. Men ham mana shu masalada sizga bitta misol aytmoqchiman. Shu yil yoz oyida men o'zim tug'ilib o'sgan Jizzax tumanini Malgizor tol etaklarida o'zim bolaligim o'tgan, o'zim tug'ilgan qishloqlarda ancha vaqt yurishimga to'g'ri keldi. Malgizor tog'i etaklarini u tomoni Baxmal rayoni, bu tomoni Jizzax rayoni. Mana shu Jizzax tumani qismida 40 ta yaqin qishloq bor. Paxta dalalaridan eng yaqin qismi 40 km. Lekin har kuni qishloqqa shahardan avtobus kelib, o'nlab, yuzlab odamlarni majburiy paxta chopig'iga olib ketayotganligini kuzatib, ayrim ularni majburan jo'natayotgan odamlardan albatta o'zim do'stona so'radim. "Sizlar 40 km o'tayapsizlar" desam, ular tog'dagi fermerlar. Biz agar shu odamlarni jo'natmasak, bizda fermerlik ishimizga juda katta hokimiyat to'siq soladi. Ertaga bizni g'allamizga kombayn bermaydi. Bizni g'allamizga normani oshirib oladi va xullas bizni yo'limizga juda katta zo'ravonlik, to'sqinlik tushadi deb qo'rqqanidan odam jo'natayapti. 40 km joyga borib paxta chopig'i, u paytda paxta chopig'i. Paxta chopib kechasi qaytib kelgan odamlarni uyda men mehmon bo'ldim. Ular yarim kechagacha paxtada tortgan azobini gapirib aytadiki, borgan joyimizda na suv bor, na bir buxorma keldingmi deb so'raydigan odam yo'q. Dashti biyobonga etib oborib tashlaydi. Bir kartani ko'rsatadi, mana shu kartani chopasan, keyin ketasan deb. Endi buni faqat kim qila olishi mumkin? Men hech boshim hatto so'radim, "Sen qaysi fermer yeriga bording? A u fermerda diyonat yo'qmi senga bir flagada suv yoki seni bir xorma desa inson emasmi?" desam, "Men u fermerni ko'rmadim, bilmayman" dedi. "Bormasam hokimiyat meni mana shu baloga duchor qiladi" dedi va hokazo. Endi men mana shundan keyin bugun paxta dalasidagi ahvolni ham ko'rib aytaman. Yep, paxta dalasidan millionlab odam kelib mardikor bozorida o'tiribdi. Shahardan quvib bularni chiqarib, hozir Toshkent shahri atrofida xalqqa yo'lini ertalab bir hurmatli bosh vazirimiz, endi prezidentimizning vaqtlari bo'lmasligi mumkin, hurmatli bosh vazirimiz paxtani dalasidan chiqqan, katta bo'lgan talabalik paytini ham ko'rganman. Shu muhtaram zot bir xalqqa yo'llasinlar, 1 million o'zbek xalqi mardikor bozorida o'tiribdi. Mashinani ko'rsa, militsiyani ko'rsa, hammasi xalqqa yo'lida temir tersaydi tayga kirib ketadi, podlarga kirib ketadi. Bu odamlar xalqdan ish so'rab kelgan, hammasi tirikchilik tashvishida kelgan, shularni bola chaqalari qishloqda turibdi. Shularga munosib haq to'lansa nimaga paxta termaydi? Bular mehnatdan qochib kelgan odamlar emas, mehnat so'rab kelgan odamlar. Nimaga biz ularni paxta terimiga jalb qila olmaymiz? Hamma bola biz ularga munosib haq to'lamaymiz. Bugun O'zbekiston paxta dalalarida sentyabr oyida terim boshlagan bo'lsa, 150 so'm bilan terim boshlandi. Bugun 250 so'mga chiqdi. Shunday ko'chani narigi betda Qozog'istonda yerlari bor, Yettisoy, Kirov, Slavyanka, Ilish degan rayonlari bor. Shu yerda 100 ming gektarlab yer yotibdi Chimkent viloyatini paxta dalalari. Shu yerda bugun 700 so'mdan paxtaga dalani boshida pul to'lanayapti. 1 kilo paxtaga 700 so'mdan. Butun Qozog'iston paxtasini o'zbeklar teryapti. Endi bu birinchidan uyat emasmi? Bu O'zbekiston uchun uyat emasmi? Men bu gaplar juda ko'p odamlarga yoqmasini bilaman. Juda ko'p odamlar bu gapni eshitganda meni tilimga burov solish istasa ham men shuni aytaman. Uyat ularga. Buni hurmatli prezidentimizga ham yetkazish kerak. Lekin afsus, u kishiga yetkazish yo'lida to'siqlar juda ham ko'p. Qozog'istonda paxta terayotgan jamiki terimchi qul deb ataladi. Ana shu qullarda hammasi o'zbeklar. Hammasi O'zbekistonda paxtani kesib o'tib, borib Qozog'istonda paxta terayapti. Men mana shularni ko'rgandan keyin, mana shularni eshitgandan keyin to'la to'kis aytaman, paxta mafiyasi mavjud O'zbekistonda. Bundan boshqa mafiya buni boshqara olmaydi. Bu mafiyani maqsadi nimaligini ham men bilmayman. Agar O'zbekistonda ertaga bir og'ir portlashlar, og'ir siyosiy bir qalqishlar yuz bersa, men mana shu paxta mafiyasini ko'raman, paxta mafiyasining orqasida turganlardan ko'raman. Bularni maqsadi yaxshi emas. Men ba'zan o'ylab qolaman. Paxta mafiyasi yolg'iz mafiya emas, afsus. Bu yil yaxshi O'zbekistonda g'alla bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Lekin 2 yil g'alla bo'lmadi, lekin 2 yil ham plan aytgandek qilib go'yo bajarilgan emish. Hech qanaqa g'alla bo'lgan yo'q o'tgan yil va undan avvalgi 2 yil O'zbekistonda yarim g'alla ko'zbayvachilik bilan to'ldirildi. Agar g'alla bugun 7 million tonna bo'lgan bo'lsa, O'zbekistonda g'alla talabi 3 million tonnadan oshmaydigan bo'lsa, nimaga nonning narxi yana oshirildi? Nimaga non yana 600 so'm qilib belgilandi? Afsus, O'zbekistonda mafiyalarning soni ko'payib boryapti. Buni yonida avtomobil mafiyasi bor. Pul to'lab avtomobil ola olmaysiz. 1 yil kutishingiz kerak. 85% pulni to'lab, o'shanda ham istagan mashinangizni ola olmaysiz.
Sharof aka, bugungi suhbatimizni oxirida sizga yana bir savol berishni ko'nglimga tugib qo'yuvdim. Nima qilmoq kerak degan, nima qilish kerak degan savol. Menimcha bu savolga hech qanday hojat qolmadi. Zirak tinglovchimiz sizning so'nggi so'zlaringizdan tushunib oldi. Agar terimchiga
men o'zimda xulosam. Ha, mart haqni,
haqni
bir ildiz chiqish kerak. Uni maqsadini topish kerak. Bu maqsad prezidentga ham qayta qarshi qaratilgan bo'lishi mumkin. Chunki 70 yil sovet davrida ham xalq paxta tufayli hukumatdan bu darajada bezmagan edi. Shu darajada xalqni hukumatdan darg'azabligini men bugun ko'zim bilan ko'rib turibman. Shuning uchun bu mafiyani yo'lini to'sish kerak. Endi qanday qilib to'sish kerak desangiz, men paxta mafiyasining yo'lini to'sish uchun hozir paxtaga munosib hech bo'lmaganda paxta terimiga munosib haq to'lash kerak. Mardikorlarni paxta dalasiga ixtiyoriy qaytishini ta'minlash kerak, zo'rlab emas. Ularni avtobusga bosib, militsiyani kuchimdan oborish oson, lekin ularni ixtiyoriy ishtiyoq bilan paxta terishga imkoniyat yaratish kerak. Buning uchun bitta kichkinagina tadbir kerak. Men ilgari bir necha marta prezident apparatida ishlagan yillarimda muhtaram prezidentga o'zimni taklif va mulohazalarimni aytish imkoniyatiga ega bo'lganman va har safar to'g'ri so'zga u kishini quloq solganini hozirgacha juda katta bir minnatdorlik bilan eslayman. Ana shu nuqtai nazardan men hozir u kishiga paxtani bugungi narxini qayta ko'rib chiqishdi, tezkorlik bilan ko'rib chiqishdi taklif qilgan bo'lardim. Buni bitta kichkina oson yo'li bor. Bugungi paxta narxini belgilaydigan bu 5 ta idora bor meni nazarimda. Bu birinchisi Vazirlar Mahkamasi, ikkinchisi Qishloq xo'jalik vazirligi, uchinchisi Mehnat vazirligi, balki 4-chisi Sog'liqni saqlash vazirligi va 5-chisi paxta sanoati bilan bog'liq paxta sanoati vazirligi. Mana shu 5 vazirlikda balki hurmatli bosh vazirimiz rahbarligida bir avtobusga o'tkazib, bir Mirzacho'lda Serqiyos jazirama xo'jaligiga olib, bir soat paxta terdirib, ulardan agar so'ralsa, paxtaning narxi qancha bo'ladi desa, ular adolatli narx aytgan bo'lardi. O'sha zahoti paxtaning narxi chiqqan bo'lardi. O'sha zahoti paxta mafiyasi til tortmay o'lgan bo'lardi.
Sharof aka, rahmat sizga. Rahmat.
Publitsist Sharof Ubaydullayevning ozod nazari bilan tanishdingiz.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Varol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.